Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Cu simțământul că sunt străini și călători pe pământ, Maria și Sandu au plănuit să plece din București ca să scape de vizorul securității care nu contenea să-i șicaneze. Și așa au cumpărat pe datorie o bucată de pământ la Breaza, dar pentru că n-aveau posibilități de a construi o căsuță, Sandu, împreună cu un fost coleg de pușcărie, harnic și om de scurcăreți, s-au implicat în demolarea două case, al căror materiale, o parte le puteau vinde, cealaltă să le ducă la Breaza. Problema dificilă era transportul, pentru că toți șoferii din Câmpina sau Breaza se speriau de circulația din București. Capitolul 10. Ca frunzele toamna. Continuare. Când m-am dus la autogară pentru al treilea transport, șeful m-a trimis la un camion al cărui șofer era rom. L-am găsit și am spus despre ce este vorba. El s-a holbat la mine și a început să înjure de tot ce e în cer și pe pământ. Eu, văzând că nu se mai oprește, i-am zis: băi, spune-mi, te rog, câți ani ai? 32, aleagă s-ar praful de ei și de mine! Vezi, îmi pare rău că acum, când trebuie să pleci la un drum așa de greu, în loc să-L rogi pe Dumnezeu să te ocrotească, înjuri de toate și te blastem cum e mai rău. El se uită la mine cu o figură de parcă își amintea de ceva și zise: băi, frate, te pomenești că ești și pocăit? Păi, pocăit sau pocăință nu înseamnă ceva rău? Din contra, de unde făceai numai rău, acum te schimbi și faci numai bine, e clar? Da, cine poate, bre? Dumnezeu ne ajută pe toți să facem numai binele, dacă vrem. Bine, hai să mergem să facem foaia de drum, a zis el. Și Maria povestește: ne-a făcut foaia de drum și am plecat cu ajutorul lui Dumnezeu. Șoferul era foarte obosit. Încă de la început mi-a zis mie: Doamnă, vorbiți tot timpul cu mine ca nu cumva să adorm, că atunci e vai de capul meu. Cine știe peste ce stâlp sau prin ce șanță ajung? Și eu eram tare obosită. Tot timpul mă rugam lui Dumnezeu să ne ocrotească. Întorși la Breaza cu mașina încărcată, șoferul se culca în mașină cât voia, apoi pleca încoace și încolo, iar tu, Mario, aruncă peste gard în curte cele vreo 3.000 de cărămizi și materiale lemnoase. Numai pe acelea care erau foarte grele le aruncam amândoi sau el singur. După ce pleca șoferul, eu dormeam cam 2 ore, mă sculam, mâncam ceva, apoi stivuiam cărămizile, le acopeream de ploaie cu niște bucăți de plastic și plecam din nou la autobază, unde, împreună cu Sandu, găseam o altă cursă și plecam la București. O altă problemă pentru mine era faptul că umblam cu banii asupra mea. Bunul Dumnezeu m-a ocrotit însă și nu mi s-a întâmplat nimic. Sandu îmi ducea grija, căci terenul nostru era între 3 proprietăți ale căror grădini destul de mari erau toate în jurul nostru, iar într-o parte aveam strada pe care se circula toată noaptea. Eu deocamdată locuiam în căbănuță și auzeam orice zgomot mic sau mare. Uneori noaptea auzeam în apropierea cabanei pași sau câte 2 oameni vorbind și, sigur, nu eram indiferentă. Mă rugam lui Dumnezeu, iar El m-auzea și îmi răspundea, ocrotindu-mă. Ce e cu oamenii care mergeau și vorbeau? Uite, de la gare era o potecuță care trecea și pe terenul nostru și oamenii mergeau pe ea direct ca să nu mai ocolească. În sfârșit s-a terminat demolarea și a venit și Sandu definitiv la Breaza. două zile și două nopți, n-am făcut decât să mâncăm și să dormim. Mario, spunea el în glumă, cât pe ce să ne demolăm și pe noi? Și acum trebuia să începem cu prima problemă, perfectarea actelor pentru teren. Ne-am dus la proprietar, dar nu l-am găsit. Am mai mers o dată și încă o dată ca să ne spună că nu-l mai vinde, că s-a gândit să facă o locuință pentru unul din cei doi fii ai săi. Noi am spus că nu se poate, că noi nu vom renunța cu niciun chip. Ne-am dus amândoi la fratele Negreanu, cel care lucrea în Breaza și avea curtea și căsuța frumoasă. Pe el am cunoscut prima dată în Breaza. I-am explicat problema pe care o întâmpinăm, că respectivul nu vrea să mai facă actul de vânzare a terenului. Omul s-a uitat la noi și a zis, păi ce? După el merge? Acum mergem împreună la Câmpina, la notariat. Numai să dau un telefon să văd dacă domnul Constantinescu, notarul șef, este acolo. Tot cu el am rezolvat și problema pe care am întâmpinat-o eu când am venit în Breaza. A sunat la telefon, a vorbit și apoi ne-a zis, hai, că este acolo. Ne-am urcat în mașina lui și am plecat. În fața noastră i-a explicat notarului, acesta a pus mâna pe receptor, l-a sunat pe proprietarul terenului și a spus să se prezinte imediat la el. Într-o jumătate de oră, proprietarul a fost acolo. Notarul l-a luat la întrebări, iar el a recunoscut că a primit de la noi suma de 13.000 de lei, că a semnat o chitanță în fața unor martori. L-a întrebat de ce nu vrea să facă actul de vânzare pe teren. El a spus că ar vrea să facă o locuință unui fiu al său. Notarul i-a spus că acum nu se mai poate, întrucât noi ne-am adus materiale de construcție. Păi ce? Au autorizație? A întrebat el. Păi asta nu te interesează, a spus notarul. Dumneata, ai autorizație de construcție? Păi nu, dar pot să o scot. Auzi, lasă-te de prostii, că la asta s-ar putea adăuga multe din trecut și să ajungi pe unde nu te-ai gândit. Vrei să-ți spun că în Breaza ești considerat un escroc? Hai, pune mâna și semnează actul. După ce am așteptat cam o jumătate de oră afară pe hol, ne-a chemat înăuntru și, fără să mai intervină notarul, a semnat actul. Acum eram fericiți. I-am mulțumit notarului, i-am mulțumit fratelui nostru și mai presus de toate, lui Dumnezeu. Tot în ziua aceea i-am scris sorei de la București, de la care împrumutasem cei 17.000 de lei, că Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm un teren pentru care am făcut și actele și ne-a ajutat să ne aducem și aproape toate materialele necesare pentru construcție. Sora a fost foarte bucuroasă, dar și curioasă, peste vreo 3 zile ne-am pomenit cu ea. A venit să vadă cu ochii ei minunea. Sandu deja angajase 4 oameni dintr-un alt sat vecin, care acum făceau săpături pentru fundație. Într-o singură zi cât a stat la Breaza, sora aceasta a noastră a înțeles că e de dorit să trăiește acolo, așa că ne-a spus, auziți, nu mai îmi dați banii, ci mai bine faceți-mi și mie o cameră și am să vin la Breaza de tot. Noi am rugat-o să se mai gândească, dar ea a refuzat spunând că e hotărâtă dacă și noi acceptăm. A trebuit să facem un proiect de construcție, pentru că dacă i-am fi făcut o singură cameră, ar fi urmat să avem toate la comun și nu doream acest lucru. Așa că soțul i-a făcut o schiță, o cameră, holișor, baie cu WC și bucătărie. Iar în privința prețului urma să dea o diferență. Sora noastră a fost de acord și a plecat bucuroasă. Când am fost gata cu zidurile ridicate, ne-am pomenit cu o scrisoare de la ea, în care spunea că nu mai poate veni la Breaza pentru că s-a îmbolnăvit. S-a internat, iar doctorul i-a spus că n-are rost să o țină mult în spital, fiindcă boala e de durată, iar persoanei care venise să o ia acasă i-a spus că are cancer la intestinul gros. Ne-am dus urgent la București, am dus-o la un specialist, iar acesta ne-a spus la fel, că are cancer, că intestinul e putred, deci nu putea fi operat. L-am întrebat cum va sfârși, iar el ne-a răspuns că ori face ocluzie intestinală, ori se topește pe picioare până se stinge. Noi am făcut rost de bani și am dat datoria în mână. Ea a luat o fată care să aibă grijă de ea, dar după 10 zile a murit de ocluzie intestinală, așa cum spusese doctorul. Ei, și noi am rămas fără bani să continuăm lucrarea. În plus, n-aveam încă o gospodărie. Planificasem să facem 2 camere pentru noi, hol, bucătărie și baie cu toaletă. Pe deasupra turnasem placă de beton unde doream să facem o cameră și o băiță cu WC. Aici sus ar fi putut veni vara sau iarna frați lipsiți de posibilități ca să se recreeze, Breaza fiind o stațiune benefică în special pentru cardiaci și tuberculoși. Și mai puteau veni copiii fraților care n-aveau posibilitatea să se trimită undeva la aer. La noi ar fi avut cazarea gratuită, iar copiilor le-am fi asigurat hrana pentru 10-15 zile cât urmau să stea. Așa că am dat un anunț la ziar că vindem garsoniera pe care o făceam pentru sora care a murit. În ziua anunțului, soțul meu a plecat până în centru ca să ia ziarul și a mai zăbovit. Acasă mi-au venit vreo 3 inși să se intereseze, dintre cei care veniseră la stațiune. La urmă a venit și o familie, mama, tata, ambii funcționari, și 2 fete, una de 12 și alta de 14 ani. S-a uitat cu atenție, le-a plăcut, iar în privința prețului au spus că ne apropiem. Până să vină soțul, eu am întins o masă în curte cu ce aveam de mâncare, au mai pus și ei niște fructe și, în timp ce l-așteptam pe Sandu, am început să ne ospătăm. Tot timpul își aruncau privirile în jur și nu mai puteau de bucurie, spunând că ne vom înțelege foarte bine. Dar nu după mult timp a sosit și soțul. El găsise o pereche de pensionari foarte voluminoși. Ea fusese grefieră, iar el judecător. Ne-a salutat, soțul ne-a prezentat, apoi noul client întreabă privind la mine. Ne-a luat-o altcineva înainte? Nu se poate, noi stăm de o oră de vorbă. Și totuși, dânșii au dat și prețul. Adică? Păi, atât cât am cerut. Păi, nici noi n-am comentat. Nici n-ați fi putut, pentru că nu știați despre ce e vorba. După o scurtă pauză, judecătorul își trece mâna prin păr și zice: și acum ce facem? Eu tăceam. Soțul meu se uita la noi. Judecătorul, deși părea învins, a mai cercat odată. Doamnă, eu am banii gheață, îmi pare rău că nu am cecurile la mine ca să le vedeți. Cred. 40.000 de lei nu reprezintă o sumă extraordinară. Aveți dumneavoastră bani mult mai mulți. Bine, a zis el. Mergem împreună acum la București. Noi stăm foarte aproape de Gara de Nord. Mergeți la noi acasă. Vă dăm o arvună, iar de mâine încolo ne interesăm să facem actele. În privința terminării garsonierei, vom vorbi după aceea. Nu, nu, am zis eu. Asta nu se poate. Noi nu ne luăm niciun fel de obligații. O vindem așa cum se găsește, iar restul îl privește pe noul proprietar. Atunci el s-a gândit puțin și ca om priceput la vorbă zise: de fapt, capul hotărăște, privind spre Sandu. Da, dar capul stă pe umeri. Totuși, dacă legea dumneavoastră așa vă spune că numai capul hotărăște în toate situațiile, eu cedez. Soțul, puțin stingerit, îmi zise: măi, Marie, hai să rămânem cu dânsii și dacă nu o fi, anunțul nostru mai e valabil și mâine. Atunci am zis da. Mi-am cerut scuze de la familia cealaltă, mai ales de la soție, care a băgat mâna în poșetă și a scos 10.000 de lei pe care mi-a arătat, spunând că i-au plecat pregătiți de acasă, deoarece acesta a fost scopul vizitei lor, de a căuta în Breaza, eventual în Câmpina, ceva după posibilitățile lor, și ea ni-ar fi dat carvuna. În fine, triști au plecat, iar noi ne-am pregătit și am venit la București cu judecătorul și nevastă sa. La gară ei și-au luat bilete pentru clasa întâi, iar noi aveam deja pentru clasa a doua. Ne-ar fi plăcut să vim împreună, că poate mai discutam cu privire la problema care ne interesa. Ce au discutat ei până la București, nu știu. Dar când am coborât din tren, au zis să venim a doua zi la ei, în urma unui telefon, ca să aranjăm problemele. Seara, pe la ora 9, am primit un telefon de la judecător care a spus lui Sandu că s-au răzgândit, pentru că, deși sunt pensionari, le-ar fi foarte greu să se ocupe de terminarea garsonierei, să procure materiale, să angajeze lucrători, să-i supravegheze. Pentru mine au spus că aveau toată considerația și că, dacă eu mai aveam puțină răbdare și nu renunțam în favoarea soțului, nu mai treceau ei prin situația aceasta jenantă. Eram amândoi lângă telefon, așa că n-a fost nevoie să mai îmi explice Sandu. Doar m-a privit lung, cu o față tristă, iar eu, care l-am înțeles, n-am schițat nimic și nu i-am reproșat nimic. L-am luat de mână și am zis: hai, Sandule, să mâncăm, că de aseară ți-ajunge. După aceea și-a scris în jurnal, iar eu i-am înduit foaia și, cu o fâșie de scoci, am lipit-o de la margine spre cotor, ca să fie el sigur că eu nu știu ce a scris. Era suficient să știe doar Dumnezeu. Ne-am culcat. Fiind foarte obosiți, plus aerul ozonat de breaza, am dormit ca doi copii până dimineața, când ne-a sunat cineva în legătură cu anunțul. După ce am mâncat, Sandu a plecat pentru niște treburi, iar eu am rămas să răspund mai departe la telefon. În ziua aceea au fost vreo 8 amatori, dintre care o doamnă mi s-a părut mai serioasă. Și-a notat adresa, a venit imediat să stăm de vorbă și am explicat totul. Ea cunoștea breaza, căci mergea acolo cu soțul ei la odihnă și chiar urmărea o să găsească ceva de cumpărat. Era medic stomatolog, mai avea un an până la pensie, iar el era profesor universitar de matematică. Ajunsese la vârsta de pensie, dar mai lucra. Am stabilit pentru a doua zi să mergem toți patru la breaza cu mașina, cu un subaltern al lui. Le-a plăcut, ne-am înțeles la preț, dar ne-am lovit de același impediment: să ne dea banii și să le-o terminăm noi. Nici de data aceasta eu n-am fost de acord să ne angajăm ca să le terminăm. Ei au sugerat să mergem împreună la familia Negreanu, fratele nostru care fusese cu noi la notariat la Câmpina, întrucât se cunoșteau. Ajunși acolo, ei au început să se plângă că noi nu vrem să acceptăm propunerea de a le termina garsoniera. Soții Negreanu, oameni cu experiență, au zis că ei nu pot să spună niciun fel, pentru că numai Dumnezeu e cel care cunoaște viitorul și numai El știe dacă va fi bine sau nu. În sfârșit au insistat atâta încât Sandu a cedat din nou și am făcut o înțelegere verbală în fața unui singur martor, subalternul lui, care i-adusese cu mașina. Sandu s-a apucat de treabă, dar ei, la un moment dat, au avut impresia că noi îi tragem pe sfoară și s-au gândit să o facă ei mai înainte. Hopa! Ne-am spus că dacă nu sunt mulțumiți, sau poate s-au răzgândit, vindem la alt cineva și le dăm bani înapoi. Profesorul a zis: foarte bine! Și a doua zi, noi am venit la București la o familie de frați despre care știam că sunt interesați de mult timp să cumpere ceva la breaza. Când au auzit, frații noștri au fost în culmea fericirii. Am tocmit-o și, după ce s-au hotărât, am stabilit să vorbim cu profesorul chiar atunci de la frații noștri din casă. A răspuns el, iar Sandu i-a spus că a găsit client. Din nou a zis: foarte bine, și Sandu l-a întrebat când putem să-l deranjăm ca să stabilim ceva. Mâine dimineață la ora 9, a spus el. A doua zi, la ora 9, ne-am dus la ei împreună cu noi clienți. Am discutat ceva, dar doctorița, nevasta profesorului, a sărit ca arsă de pe scaun zicând: "Nu, nu, nu, nu!" Profesorul, vrând să pozeze că el este de acord, i-a zis: "Lasă, dragă, uite, s-au evit neînțelegeri și în această atmosferă nu o să mai ai liniște sufletească." Ea însă zicea din nou: "Nu, eu am cumpărat o casă și vreau să mă bucur de ea." Uf! În timp ce noi le-am spus hotărât că nu vom continua lucrarea, deci să nu conteze pentru noi, iar frații noștri au vrut să mai spună și ei ceva, profesorul înfuriat s-a ridicat de pe scaun și ne-a spus să părăsim casa. Pentru că noi eram uimiți de gestul lor, la pregătirea pe care ziceau că o au, a mers mai încet spre ușă, atunci el ne-a pus mâna pe spate și ne-a dat brânci afară. După aceea s-au dus și ne-au dat în judecată pentru pretenții. Am pus martori și noi și ei și a rămas că noi suntem buni de plată pentru 29.000 de lei. Noi am făcut recurs în termen la Ploiești cu expertiză tehnică și unii și alții. Noi am mai câștigat ceva. De la 29.000 de lei a rămas să plătim numai 11.000 de lei plus 1.500 cheltuieli de judecată. Ne-am întors acasă destul de liniștiți amândoi. Gândeam fiecare fără cuvinte. Am mâncat, ne-am culcat 2 ore, apoi ne-am dus la prietenii noștri, familia Negreanu, ca să le povestim cum a fost și ce mai urmează să facem. Ei așteptaseră vizita cu nerăbdare. Am intrat râzând: "Suntem din nou aproape oameni liberi." "Iar mintea noastră a început să se schimbe," le-am zis. "Ne-am degajat de problemele care ne apăsau până mai alaltă ieri seară și acum ne zboară mintea la alte probleme de ordin spiritual. Probabil că Dumnezeu mai are ceva de făcut cu noi și mai trebuie să ne întoarcem pentru nu știu cât timp în Sodoma, București." Cu aceste cuvinte, ei au înțeles în mare parte care era situația. Ne-am așezat pe scaune și le-am povestit cum a decurs procesul, ce s-a hotărât, iar acum, deși noi doi nu discutaserăm mai înainte, le-am spus cam ce trebuie să facem. Ei au fost foarte bucuroși că în parte am câștigat. Le-am spus că vom vinde casa în urma unui anunț, ne vom plăti datoria de 12.500 de lei, hotărârea de tribunal, apoi ne vom plăti o altă datorie de 51.000 de lei, pe care i-am luat de la 2 inși ca să putem termina casa, că vom merge la București și ne vom cumpăra o căsuță să avem unde să ne plecăm capul. Când toate acestea vor fi rezolvate, atunci vom fi, așa cum am spus mai înainte, oameni liberi. A fi dator față de unii și obligat față de alții înseamnă robie curată, de care Dumnezeu ne-a scăpat cu un ceas mai devreme. A doua zi am dat anunț pentru vânzarea casei. Am vândut-o cu 100.000 de lei unui revizor contabil. Ne-am plătit datoriile. Pe mama am trimis-o cu mașină la fratele meu în București până ne vom cumpăra ceva corespunzător. Ne-am luat bagajele și am plecat la București, unde până să ne cumpărăm ceva, am stat cu chiria la o bătrână, într-o cameră mobilată, doar o lună de zile. Am umblat multișor și am găsit o căsuță foarte modestă la curte, 2 camere cu marchiză în față, iar separat, în alt corp de clădire, o bucătărie care era destul de mare și pe care am despărțit-o și ne-am făcut baie cu toaletă înăuntru, trăgând și apa. Toate acestea din cărămidă. Cu tot cu acte, casa ne-a costat 21.500 de lei. Ne-am amenajat cu ce mai aveam nevoie și ne-au mai rămas și bani de mâncare. Slavă Domnului că din toată munca noastră ne-am ales cu o căsuță care de acum era a noastră. Sigur că am mai reparat, am mai spuit-o singur, dar prima noastră grijă a fost să o luăm pe mama înapoi la noi.